Iacov 5, cu versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorlași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Acesta este cuvântul potrivit pentru seara aceasta, pentru evenimentul care îl avem. Este exact pasajul la care am ajuns cu studiul nostru biblic în această epistolă a lui Iacov. Aproape că am terminat-o, să și terminăm cu ajutorul Domnului duminica viitoare. Și aș vrea să ne oprim asupra acestui pasaj pe care, deși îl știm, să ne mai uităm încă o dată în el și să ne încurajăm cu privire la rugăciunea aceasta în vederea vindecării. Vedeți, duminica trecută seara vorbeam despre ceea ce Iacov spune aici despre persecuție, despre răbdare, despre răbdare în suferință. Acestea sunt parte din viața fiecărui om. Și ne-am oprit acolo, măcar că nu trebuia să ne oprim, când citești epistola, trebuie să o citești toată. Și acum Iacov continuă și ne spune că, de fapt, răbdarea noastră nu este una pasivă, răbdarea noastră este una activă. Noi nu suntem niște oameni care răbdăm cu stoicism și nu facem nimic și nu spunem nimic, ci noi, în așteptarea noastră, atunci când răbdăm, avem o armă extraordinar de mare și această armă este rugăciunea, nu-i așa? În suferință, în așteptare, ne înălțăm rugăciunile noastre înspre Domnul și despre această armă a rugăciunii vorbește Iacov aici. Titlul predicii din această seară este Credința și rugăciunea pentru vindecare. Și aș vrea să ne uităm la textul acesta și o să vedeți că vorbește foarte mult despre rugăciune. În primul rând, haideți să ne uităm la prioritatea uitată a rugăciunii. Prioritatea uitată a rugăciunii. În versetul 13, Iacov spune, este vreunul printre voi în suferință? Ce să facă? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav, versetul 14, să cheme pe prezbiterii sau bătrânii bisericii și să se roage pentru el. În pasajul pe care l-am citit, în fiecare verset apare cel puțin odată cuvântul rugăciune. Cu alte cuvinte, Iacov ne duce înapoi la ceea ce noi știam, dar uităm, la rugăciune. La rugăciune. De altfel, vedem aici, dacă ne uităm așa ca și o privire de ansamblu asupra acestui text, ne spune că este rugăciune în fiecare circumstanță, în orice loc ne găsim. Vorbește aici în versetul 13 despre rugăciunea, o zic eu, în cămăruță. Ești în suferință? Să te rogi. Te rogi acasă, în cămăruță, cum ne-a spus Domnul Iisus. Nu? Apoi văd aici rugăciunea în camera de spital sau pe pat de suferință în care ești bolnav, cheamă pe prezbiterii bisericii să se roage pentru tine, nu? Și apoi văd în versetul 16 unde spune mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Văd aici și mă gândesc că Iacov vrea să ne spună despre rugăciunea din biserică, din sanctuar. În orice loc unde suntem ne vorbește despre rugăciune. Dar, vedeți, vorbește aici Iacov însă despre rugăciune în fiecare circumstanță a vieții și anume atunci când ai un necaz sufletesc. Este vreunul printre voi în suferință? Și n-aș vrea să intru acum în limba greacă, să vă arăt că știu greacă sau așa, aș vrea să o știu și mai bine, dar cuvântul pus aici de suferință este o suferință cauzată de factori externi, de persecuție, de probleme ce nu țin neapărat de noi sau de problemele fizice din noi, ci este un stres. Probleme care vin asupra noastră, depresie sau alte lucruri. Un necaz l-am numit eu sufletesc și spune să se roage. Când simți că ai necazul, când ești copleșit de probleme, Iacov ne spune, roagă-te. Pe de altă parte spune, este vreunul cu inimă bună? Zice, să cânte cântări de laudă. Sau cum tinerii spun, vezi, frate Crini, nu trebuie să mă rog, eu trebuie numai să cânt. Și adevărat, oarecum aici vedem cheia. Știți de ce noi, cei care nu mai suntem așa de tineri, tot tineri suntem, ne este mai ușor puțin să ne rugăm? Pentru că noi avem probleme. Noi avem boli, noi avem necazuri, noi avem probleme, noi mai ușor ne rugăm. Tinerii n-au probleme. Sau au, dar nici măcar nu știu că le au. Sau ei cântă cântări de laudă. Dar tot un fel de închinare este, nu? Vorbește de prayer and praise, nu? Și o să vedeți când începem să ne rugăm pentru cei bolnavi, noi o să ne rugăm aici și alții o să cânte, pentru că ei au inimă bună, nu? Ei vor cânta. Deci în necaz sufletesc, atunci când te apasă ceva, roagă-te, ne rugăm. Apoi în neputință fizică, este vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el. Cuvântul acesta de bolnav nu se referă la unul care are o durere de cap sau o durere de măsea, măcar că știu că sunt rele amândouă, ok? Dar vorbește despre un om care e bolnav foarte tare. Un bolnav care nu mai poate să meargă la biserică, se pare, pentru că el trebuie să cheme pe prezbiterii bisericii, nici măcar nu poate să ajungă la biserică. Un bolnav care, de fapt, textul spune, Marius, te rog să pui versetul 14, pentru că aș vrea să vedeți și versiunea în limba engleză. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray. Ce urmează? Care e cuvântul? Over him. Există imaginea aceasta că omul este în pat și trebuie pur și simplu să spui mâinile peste el to pray over him, pentru că este bolnav, rău. Omul acesta are o neputință fizică și este bolnav, rău și atunci ne rugăm pentru el. Și apoi vedem aici în textul acesta de cei care au nevoie de rugăciune când sunt în nevoie spirituală, pentru că implică aici o mărturisire de păcate. Și zice, și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Și apoi spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Vedeți, asta este cea mai gravă boală, boala spirituală, atunci când suferim și când avem păcate. Și vedem că aici, oarecum, vindecarea aceasta fizică merge mână în mână cu vindecarea spirituală. Ceea ce Iacov ne spune, în toate circumstanțele vieții, oricum te-ai simți, avem nevoie să nu uităm că rugăciunea este o prioritate. Amen? Este o prioritate. Știm, cunoaștem lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm aici, mai ales că vorbește aici Iacov despre o rugăciune specială și haideți să ne uităm la procedura specială a rugăciunii. La procedura specială a rugăciunii. Ne uităm la versetul 14. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el. După ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Este singurul loc în Scriptură în care ni se spune exact procedura aceasta. O să mai este încă un loc în care se face referire la această procedură, însă aici ni se spune mai în detaliu. Și aș vrea să fim atenți un pic. Procedura aceasta și rugăciunea aceasta deosebită pentru bolnavi, în primul rând este inițiată de cel bolnav. Este inițiată de cel bolnav. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme! Să cheme! Este datoria bolnavului să cheme. Este datoria, hai să zicem, a familiei ca să cheme pe cine? Pe cel ce are darul vindecărilor? Nu spune aici Scriptura. Bine ar fi să am darul vindecărilor. Nu îl am. Nu cunosc pe cineva dintre prezbiterii bisericii noastre care au darul vindecării. Nu cunosc, poate că l-au. Dar ce spune aici? Să chem pe Benny Hinn? Nu, nu spune. Să chem pe Joel Austin? Să chem pe Matt Chandler? Să chem pe John Piper? N-am nimic împotriva lui, să nu cumva să credeți că am, cu unul am un pic ceva împotriva, dar aia e treaba lui. Știți dumneavoastră pe cine, nu? Dar nu spune că să-l chem pe nu știu ce mare grozav. Poate că-i asculți și e bine că-i asculți, ok? E foarte bine. Dar spune, cheamă pe prezbiterii bisericii. Și acum aș vrea să te întreb și aș vrea să vă pun, sunt unii care zic, eu nu mă duc la biserică, I don't need church. I have my internet church, my podcast, I listen to my podcast. Când vine necazul, când vine boala peste tine, poți să-l chem pe ăla care îl asculți tu? Nu. Nu poți să-l chem. Pentru că tu, dragul meu, tu trebuie să ai prezbiterii tăi. Tu trebuie să ai biserica ta. Tu trebuie să ai oamenii lui Dumnezeu care te cunosc, cărora le pasă de tine. Frate, dar eu dau la Tibian, îmi spune, ia, ăla vrea să-ți ia banii, sigur că da. Spune că dacă tu îi dai banii, el se roagă și el habar n-ai, nu te cunoaște. Să cheme pe prezbiterii bisericii. Un alt lucru, frați și surori, ai spune pe prezbiterii bisericii, îngăduiți-mă un pic de nebunie, nu spune pe păstorul senior. Ok? Sau ce vrei să spui, frate Grinjo, vrei să te speli pe mâini? Nu. Că eu oricum mă duc la voi. Eu oricum mă duc. Dar spune să cheme pe prezbiterii bisericii. Avem prezbitere în biserică, bătrânii bisericii, așa e, cuvântul prezbiter înseamnă bătrânii bisericii, care se vor duce cu drag. Slujba noastră nu e numai să stăm după amvon. Slujba noastră e să vă vizităm la spital sau acasă, sau oriunde este nevoie. Apelați cu încredere că sunt sigur că prezbiterii, frații păstori, nu o să spună niciodată nu. Amen? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Este inițiată de cel bolnav, ei cheamă și apoi este, rugăciunea aceasta este înălțată de prezbiteri. De ce prezbiterii trebuie să se roage? Pentru că prezbiterul îl reprezintă pe Dumnezeu în fața ta. Nu suntem noi Dumnezei. Omul lui Dumnezeu. Noi reprezentăm pe Dumnezeu acolo în patul tău de suferință. Pentru că nu toată biserica poate să meargă în vizită. Și vă rog să mă înțelegeți, vreau să fac to pause here. Câteodată omul e bolnav. Și trebuie să mă duc să-l vizitez. Întreabă-l pe omul acela bolnav, auzi, pot să mă duc? Că uneori e așa de bolnav încât nu are chef să vină toată biserica acolo. Nu toată biserica poate să se ducă acolo, se duc reprezentanții bisericii. Thank you, frate Crinșor, nici nu mă mai duc de acum să vizitez bolnavii. Nu, nu, du-te. Dar să avem grijă câteodată când vizităm pe bolnavi, că omul săracu are problemele lui. Cine știe prin ce trece? Fii sensibil, nu? De ce prezbiterii trebuie să înalțe rugăciunea? Pentru că ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu și știu să te încurajeze. Ei știu să te încurajeze. Că mai aud aici și acolo, zice, da, omule, a venit un frate sau o soră la mine și frate, nici o să vezi ce mi-a spus. Că numai încurajare nu e aia ce i-a spus. Dacă zici, fii tare, frate, las că pleci la Domnul și... V-am mai spus eu, am auzit eu cu urechile mele, m-am dus să-l vizitez pe tata, era bolnav de cancer și era acolo un frate diacon, era tânăr. Lasă, frate Ion, că te duci la Domnul și ce bine o să fie la Domnul și... Nu era chiar ce a vrut să audă tata, măcar că avea 79 de ani și știa că se duce, dar avea nevoie de un cuvânt de încurajare, nu? Sau de asta pe prezbiterii bisericii, ei trebuie să înalțe rugăciunea pentru că știu să încurajeze. Sau de ce prezbiterii? Pentru că boala uneori este conectată cu păcatul și o să vorbesc de lucrul acesta și este nevoie de o persoană matură spiritual care să poată să vorbească și să poată să aducă cuvântul lui Dumnezeu și să poată să trateze problema aceasta foarte sensibilă a păcatului, nu-i așa? Este interesant și aș vrea un lucru important să punctez aici. Mai sunt unii pe aici, pe acolo, care spun că vindecarea a fost numai pe vremea apostolilor. Nu, nu, aici nu spune să cheme pe apostoli, aici spune să cheme pe prezbiterii bisericii. So, Presbiterii bisericii au un rol important. Frați și surori, haideți să nu uităm de rolul important al presbiterilor și să apelăm cu încredere la ei, pentru că ei au și slujba aceasta din partea Domnului, nu numai să predice, ci să se roage pentru tine. Și Domnul să binecuvânteze pe toți presbiterii bisericii noastre, toți păstorii. Amen? Apoi, rugăciunea aceasta este însoțită de ungerea cu un de lemn. Este însoțită de ungerea cu un de lemn. Ce rol are uleiul? Pentru că, vedeți, o să vă ungem cu un de lemn. Care e semnificația? Unii spun că uleiul are o semnificație sanitară sau medicinală. Și spun că uleiul era folosit ca și un medicament în vremea aceea. Și este adevărat. Este adevărat și știți că mai nou acum este curentul acesta de cu uleiuri, cum mai știu eu. E adevărat, așa era în trecut. Așa era. Spune despre samaritean milos că l-a uns pe cel care l-a găsit cu ulei, nu? Așa spune. Însă oamenii aceștia merg mai departe și spun următorul lucru și știu că o să zâmbiți. Și poate că unii ați auzit, poate alții n-ați auzit. Sunt cei care zic, domnule, nu e vorba aici de nimic supranatural. Așa spune aici Biblia, zice, te duci și zice, îl masezi cu ulei pe om. Ați mai văzut vreun păstor să maseze pe cineva cu ulei? Vă rog să mă scuzați, dar omul poate să aibă dureri ori la cap, poate să aibă dureri la picior și numai atâta mai trebuie să te apuci să masezi pe om pe unde îl doare. Deci este out of question lucrul acesta. Unii spun că uleiul are valoare sacramentală. Sacramentală ce înseamnă? Sacramentul este un obicei și un act de cult, dacă doriți, așa cum este cina Domnului și botezul, nu? În Biserica Catolică sacramentul acesta este foarte, foarte important și spune că uleiul este mediul de transmitere sacramentală a puterii divine. Am început să vorbesc acum termeni teologici, nu? De transmiterea puterii divine. Și Biserica Catolică unge cu ulei, unge cu un de lemn, pe cei pentru a-i salva pe oameni de la moarte spirituală înainte de a muri, și anume ca să li se ierte păcatele automat. Și spun, în momentul în care am pus uleiul, uleiul acesta are putere automată, o putere miraculoasă. Nu văd lucrul acesta în Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune însă că uleiul are o valoare simbolică. Uleiul este simbolul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este dătătorul de viață. Persoana atunci când este unsă, este consacrată, este pusă deoparte pentru ca Domnul să lucreze. Acesta este simbolul uleiului, acesta este rolul uleiului. Nu poate să fie sanitară deoarece se spune ungeți-l în numele Domnului. Nu poate să fie o putere supranaturală în ulei, pentru că ungerea este numele Domnului. Numele Domnului și rugăciunea făcută cu credință va vindeca, nu? Uleiul este un simbol care îl conștientizează pe cel bolnav de prezența Duhului Sfânt. În Marcu 6:12 ni se spune următorul lucru. Marcu 6:12, Iisus trimite pe ucenicii săi și spune, ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Versetul 13. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Aceasta era procedura, ei ungeau cu un de lemn, se rugau pentru ei și Domnul, bineînțeles, dădea vindecarea. Deci, aceasta este procedura acestei rugăciuni. Este inițiată de cel bolnav, el este cel care dorește, el trebuie să ceară, este înălțată de prezbiteri pentru că ei sunt reprezentanții Domnului, este însoțită cu un de lemn care este un simbol al prezenței Duhului Sfânt și un mod de a încuraja oarecum pe cel bolnav că Domnul este la lucru. Haideți să ne uităm mai departe despre puterea neglijată a rugăciunii. Puterea neglijată a rugăciunii. Versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Și apoi versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Există putere în rugăciune.
Există puterea în rugăciune. Ce putere are rugăciunea? Rugăciunea aceasta are putere de a aduce vindecare fizică. De a aduce vindecare fizică. Ok, frate Crinșor, dar de ce nu aduce întotdeauna? Că de atâtea ori am fost uns cu ulei, cu un de lemn, de atâtea ori s-au rugat frații prezbiteri pentru mine și n-am fost vindecat. Sau de ce așa de rar? Păi spune aici cuvântul lui Dumnezeu că trebuie rugăciunea făcută cu credință. Care e credință? Păi în textul de aici pare a fi credința prezbiterilor, nu? Oamenii cer rugăciune și dacă nu se vindecă, atunci cine e de vină? Toți prezbiteri împreună cu fratele Crinișor și cu toți voi sunteți de vină. N-aveți credință, nu? Așa ne se spune, n-aveți credință. Vreau să vă spun ceva. Mă mărturisesc. Să știți că am mai multă credință când e vorba de dumneavoastră decât când e vorba de mine. Și cred că și voi tot așa. Când e vorba de altul, sigur că da, o să te vindeci, o să fie bine, ai mai multă credință. Când e vorba de mine, păi poate că pe mine Domnul nu mă vindecă. Dar în general, când e vorba de tine, eu am mai multă credință. Că așa suntem noi oamenii, ne gândim că vai, la noi nu o să lucreze Domnul. Deci oamenii spun, ok, nu ne vindecăm pentru că voi n-aveți credință. Noi, prezbiterii, și noi avem armele noastre. Noi spunem, noi suntem de vină. Cred că nu ți-ai mărturisit toate păcatele. Și am scăpat și noi. Sau zicem, n-ai credință, pentru că Domnul Iisus spune, du-te în pace, credința ta te-a mântuit, credința ta te-a vindecat. Și începem să jucăm, scuzați-mi expresia, un ping-pong. Voi ziceți că noi suntem de vină? Noi zicem că voi sunteți de vină, așa-i? Și Domnul se uită la noi și spune, domnule, ce urât, nu? Păi aduce vindecare fizică sau nu? Aduce. Să știți, Biserica Catolică a rezolvat problema. Știți cum a rezolvat Biserica Catolică problema? Ei fac ungerea numai celor care e pe pat de moarte. Și atunci, tot se vindecă. E vindecarea finală. Deci ideea Bisericii Catolice este, ești vindecat de păcate și atunci când te duci dincolo o să ai vindecarea finală la înviere, nu? Dar suntem aici și știu că este un punct deosebit de important. Cum explicăm faptul că oamenii nu se vindecă, deși versetul ne spune că rugăciunea făcută cu credință va aduce vindecare? Cum explicăm? Hei, haideți să vedem puțin care e rugăciunea aceasta făcută cu credință. Ioan 14:13. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Următorul verset. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Mă întreb. Întotdeauna când ai cerut ceva în numele Domnului Iisus Hristos, a și făcut? Nu. Nu întotdeauna. Haideți să mă mai dau un verset. Matei 18:19. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Sunteți soț și soție aici. Voi sunteți primul și noi suntem primul grup de rugăciune. Când doi se unesc să ceară un lucru și de câte ori nu ne-am unit să cerem un lucru, întotdeauna ne-a dat Domnul lucru pe care l-am cerut? Din nefericire, nu. Ok? Și atunci, care e rugăciunea făcută cu credință? Bă, rugăciunea făcută cu credință este rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos, dar rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos nu este o formulă magică. Dacă rostim numele Domnului Iisus, atunci imediat se întâmplă. Și cheia este în 1 Ioan 5:14. 1 Ioan 5:14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva, cum? După voia Lui, ce face El? Ne ascultă. Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Bine, frate păstor, dar voia Domnului nu este vindecarea noastră? În general, da, voia Domnului este vindecarea noastră. Dar aici este secretul. Aici este locul și aici este oarecum cheia înțelegerii de ce Domnul nu ne ascultă întotdeauna. Pentru că noi suntem ființe finite și nu știm dacă voia Domnului este să ne vindece acum, să ne vindece peste un an, peste 5 ani sau, Doamne ferește, să nu ne vindece deloc. El este suveran. Responsabilitatea noastră, responsabilitatea mea și a ta, este să cerem prin credință, crezând că Domnul are putere de vindecare. Amen? Crezând că Domnul este suveran și că El decide. Și dacă El decide să nu mă vindec, eu tot trebuie să am credință că El este Cel care vindecă, indiferent dacă va decide ca eu să fiu vindecat sau nu. Pavel spune că l-a lăsat pe Trofim bolnav la Milet. Pavel, care a avut darul vindecărilor, l-a lăsat pe Trofim bolnav la Milet. Pavel a avut un țepuș și s-a rugat Domnului de 3 ori. Și Domnul i-a spus, harul meu ți este de ajuns. Harul meu ți este de ajuns. Așadar, rugăciunea aduce vindecare fizică. Ne rugăm cu credință. Întotdeauna este loc pentru mai multă credință. But in the end, la sfârșit, decizia este a Lui. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Amen? Și apoi rugăciunea aduce vindecare spirituală. Și aici iarăși avem o chestie delicată. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui aspect, că vedeți dumneavoastră, când e vorba de mărturisirea păcatelor și de rugăciunea pentru vindecare, e tare delicată situația. Pentru că oamenii, în general, nu vin la mărturisire. Și aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta și să ne uităm, să medităm puțin la acest aspect. Există o legătură între boală și păcat? Unele boli vin asupra noastră datorită păcatului. Unele, vă rog frumos să ascultați ce spun, bine. În Ioan 5:14, Evanghelia după Ioan 5:14, era vorba acolo de slăbănogul acela de la scăldătoare. Domnul Iisus, după ce l-a vindecat, îi spune așa: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Știți ce înseamnă asta? Că boala pe care a avut-o el s-a datorat păcatului. Există o conexie câteodată între păcat și boală. Câteodată. Vă dau un exemplu. Dacă fumezi, ai foarte mare șansă să develop cancer la plămâni, nu? Este cauza și consecința, nu? Dacă te droghezi, you become a drug addict. Of course that you're going to fry your brain, yes? Și pot să vă dau mai multe și mai multe. Dacă bei, bineînțeles că îți distrugi ficatul, nu? Și pot să mă duc mai departe. Există câteodată o conexie între păcat și suferință. Și poate că omul pe patul de suferință își dă seama. Fiți atenți, de multe ori am spus, omul, nu te duci tu la el și spui, știu eu de ce ai boala aia, sora nuții. La sora nuții. Ia te iau pe tine, sora nuții. Știu eu ce ai făcut. Ia-i tu boala. Nu. Duhul Domnului îi vorbește ei și îi spune, de aia am făcut. Dacă ăsta e cazul. Dar sora nu ținu păcătuiește. Nu toate bolele sunt cauzate de păcat. Știți, în Ioan 9, când s-a dus ucenicii ăsta, l-au întrebat, auzi, cine a păcătuit? Omul ăsta sau părinții lui? Și zice Domnul Iisus, nu, nici el, nici părinții lui. Așa s-a născut. Pentru că slava Domnului s-a ratenit, așa s-a născut. Un alt aspect în ceea ce privește păcatul și boala, în timpul bolii, de obicei, oamenii se examinează. Mi s-a întâmplat mie și s-a întâmplat ție, sunt sigur. De obicei, în timpul bolii, stai și te examinezi și atunci Duhul lui Dumnezeu îți aduce aminte de niște păcate pe care tu le-ai uitat. Tu ai crezut că s-au dus. Nu le-ai mărturisit niciodată. Și Duhul lui Domnului îți aduce aminte și atunci simți nevoia să te descarci. Există și posibilitatea aceasta. Și apoi mai există o posibilitate. Nu-i vorba nici de păcate uitate, nici de păcate pe care au cauzat boala, ci de obicei când suntem în suferință, ne dăm seama că putem să ne apropiem și mai mult de Domnul. Suntem mult mai sensibili la starea noastră spirituală. Și atunci ne aducem aminte că am păcătuit, știți cum, câteodată, prin neștiință. Atunci ne aducem aminte ce spune tot Iacov în 4:17, cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Și atunci toți am păcătuit, nu-i așa? Deci, iată problema aceasta a bolii și a păcatului. Unele, într-adevăr, pot fi cauzate de păcat, de altă dată Duhul Domnului ne aduce aminte și ne conștientizează la niște lucruri din viața noastră. Bine, frate, dar cum e cu mărturisiți-vă unii altora păcatele? Aia ce înseamnă? Aia e cea mai tough. Mărturisirea e bună și trebuie. Mărturisirea, în primul rând, este secretă. Trebuie să mă mărturisesc înaintea Domnului Iisus. În cămăruța mea mă mărturisesc. Amen? Hai o facem. Câteodată însă simți povara și atunci Domnul îți spune, mărturisește-te la un prezbiter, la un om al lui Dumnezeu, care știe că nu mai spune la nimeni. Care e mormânt. Așa sunt toți, să știți. Așa trebuie să fie. Mărturisirea e secretă. Și apoi, când vorbește aici, mărturisirea trebuie să fie privată. Duhul Domnului ne spune, mi-aduc aminte că i-am greșit la sora nuții. Mă duc la ea și mă mărturisesc, sora nuții, am greșit. Poți să mă ierți. Nu vin aici la amvon sau mă duc în cercuri de ăsta și îmi spun la toată lumea, îmi spăr rufele la toți în public. Asta înseamnă mărturisiți-vă unii altora păcatele. Mărturisirea publică este atunci când, într-adevăr, este ceva grozav și a afectat întreaga biserică, atunci faci mărturisiri publice. De asta când mai vine cineva câteodată și zice, vreau să dau un testimony. Zic, ce fel de testimony? Păi eu am fost așa, am fost drogat, am fost mai știu eu ce. Zic, te rog frumos să nu intri în detalii. Pentru că prin mărturisirea ta, tu le transmiți la tineri, oh, it's fine. Pot să mă duc și eu și să fac ce a făcut omul ăsta și după 5 ani, 10 ani, mă pocăiesc și e ok. Rugăciunea aduce vindecare spirituală. Și atunci când ne mărturisim unii altora păcatele, atunci când m-am dus la sora și i-am spus, uite, am greșit, și când tu te duci la fratele, spui, am greșit, este o unitate în biserică. Nu mai simți așa tensiunea aia, știi? Există putere în rugăciune. Și vreau să închei foarte scurt cu persoana potrivită a rugăciunii. Cine trebuie să roage? Prezbiterii trebuie să roage, e adevărat, dar biserica nu trebuie să roage. Ba da! Zice, rugați-vă unii pentru alții. Și dă un exemplu aici, că voi vă gândiți, păi numai prezbiterii, că ei sunt sfinți, ei sunt, nu. Spune, Ilie era un om supus acelorlași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie. Persoana potrivită a rugăciunii este persoana care se roagă în primul rând cu integritate. Zice, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Cine este neprihănit? Cel care are păcatele iertate. Cel care și-a mărturisit păcatul. Cel care și-a rezolvat problema. În Hristos avem neprihănire, dar toți avem nevoie să mergem înaintea Domnului și să obținem neprihănirea Lui. Amen? Este cel care se roagă cu integritate, apoi este cel care se roagă cu intensitate, zice, mare putere are rugăciunea fierbinte, cu intensitate. Nu înseamnă neapărat să strigi, nu știu cât de tare, măcar că, ia, noi mai strigăm pe aici, e adevărat. Cu intensitate, nu? Zice, Ilie s-a rugat cu stăruință. De asta, dacă am ieșit odată și am avut ungerea, nu înseamnă că rămânem numai atâta. Mai ieșim, dacă avem o nevoie, ne mai rugăm. Și apoi este omul care se roagă cu exactitate. Zice, s-a rugat să nu plouă și n-a plouat. După aceea s-a rugat să ploaie și a plouat. Sunt frați și surori, despre ce ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu aici? Ne rugăm specific. Care e problema? Și asta o să vă și îndemn, de fapt. Când veniți, și vă rog să veniți numai cei care aveți probleme, într-adevăr, care aveți nevoie de rugăciune. Nu facem așa numai rugăciune, așa, drive-thru. Stați un pic de vorbă cu frații păstori și le spuneți, uite, vreau să mă rugați, vă rog, pentru cutare. Exact. Pentru că numai așa vom ști dacă rugăciunile noastre au fost ascultate sau nu. Sau în concluzie, de ce facem noi ungerea, poate este o întrebare, de ce facem ungerea în biserică dacă Iacov ne spune că ungerea se făcea în privat? Ideea este să cheme, nu? Aș vrea să vă întreb, scrie aici, să nu cumva să faceți ungerea în biserică. Scrie? Nu scrie. Este principiul, ok? E principiul. Și vă readuc aminte la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. I-a trimis pe ucenici și zice, ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Urmează să facem rugăciunea. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să venim cu credință. Să venim cu problemele noastre. Și încă o dată vă spun, dacă nu ai nicio problemă, slavă Domnului! Nu ieși afară. Este cineva cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Dacă ai o problemă, dacă ai o problemă care te apasă, dacă Duhul Domnului spune să ieși, ieși. Dar să nu cumva să ieși să zică ce o să spună frații păstori că eu n-am ieșit. Nu ne supărăm deloc. Pentru că problema ta este între tine și Domnul. Nu între tine și mine, nu între noi. Problema este între tine și Domnul. Este vorba aici de vindecarea ta. Este vorba de povara ta. Este vorba de necazul tău. Este vorba aici de oportunitatea pe care tu o ai. Și poate ai venit în această seară cu gândul acesta, dacă ai știut, vreau să ies la rugăciune. Și de asta în această seară am zis, nu o să mai avem predică în limba engleză, pentru că aș vrea să avem timp să ne rugăm. O să avem aici trei grupuri de frați. Fratele Florin Damian, fratele Vasile Fabian și Cristi Chirteș o să fie aici în partea asta. Aici la mijloc o să fie fratele Nelu Petian, fratele Lică Bârlea și fratele Nicu Franciuc. Iar aici am să fiu eu cu fratele Dani Șarlea și cu Beni Talpoș. Și probabil că am scăpat și pe alți frați diacon, dacă mai sunt frați lucrători, vă rog să veniți la unul din aceste trei grupuri, la oricare, nu e nicio problemă. Și o să facem ungerea aceasta, o să veniți în față cei care doriți. Și haideți să nu ne grăbim, haideți să fie ordine în ceea ce facem, să nu fie o dezordine. Puteți unii să fiți în picioare, alții să stați jos. Important este că acolo, în bancă, unde ești, ori cântă cântări de laudă, ori roagă-te pentru cei care ies afară. Păi nu știu problema lor, roagă-te ca Domnul să se atingă de ei, ok? Sprijiniți-ne în rugăciune, pentru că nici pentru noi, cei care ne rugăm, nu este ușor ca să ne rugăm. Avem nevoie de sprijin în rugăciune. Aș vrea în această seară, bazat pe credința aceasta, că Domnul este Cel care vindecă. Poate că seara aceasta este seara ta. Poate zici, am ieșit de atâtea ori în față și m-am rugat de atâtea ori și Domnul nu s-a atins de mine. Cine știe dacă nu acum? Cine știe dacă nu acum se va atinge de tine? Cine știe dacă nu acum va interveni în viața ta? Cine știe dacă nu seara aceasta este seara pe care Domnul a ales-o ca să-ți aducă vindecare, ca să-ți aducă eliberare și ca să, într-adevăr, să facă ca numele Lui să fie înălțat prin vindecarea ta, prin luarea poverii tale. Nu facem show aici, nu acesta este motivul pentru care suntem aici. Suntem aici pentru a face ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ceea ce El ne-a învățat și ceea ce El a pus la dispoziția noastră. Vrem să îndeplinim în viața noastră. Haideți pentru început să ne ridicăm în picioare. Vom cânta, fratele Peti a ales probabil ceva cântece care să ne încurajeze la a-L căuta pe Domnul și în această situație. Și noi cu frații păstori vom face exact ceea ce am anunțat și nu vă sfiți, puteți să veniți ca să facem rugăciunea.